Ты моя госпожа, я всего лишь твой слуга. Двух несчастных близнецов разделила судьба. Но я буду с тобой, несмотря ни на что, даже если весь мир будет против тебя. Колокольный звон благословил, но сказки долго длиться было не суждено. Предками жестокий закон придуман был, нашу судьбу на две разбить решено.
たとえ世界のすべてが君の敵になろうとも、僕が君を守るから、君はそこで今をじゃ僕は熱したい運命は立つ哀れな歌の君を守るそのためならば僕は踏み出せなくやる。
Que rompí de tu avieros vaan matkama, on siellä ruoha vihreämpää tai niin kai sanotaan. Tuo tyttö jonka tapasin sä mut jotain tuntemaan. Kauneus ja lempös etsivät vielä vertaistaan. Mutta jostain niin pyydät, tottelen mä tietenkin. Sulla varmasti on hyvät syyt sun pyyntöihin. Tyttö nukkuu vaan, vaikkei koskaan herääkään. Miksei mä kyllä siis kuivan vieläkään.
Meine Kleidung, ich gebe sie dir. Nur als ich verkleidet kannst du entfliehen von mir. Habe keine Sorgen, als dein Zwilling ist klar. Keiner wird je bemerken, dass ich nun du war. Nur bin ich die Prinzessin und sündige für dich. Wir sind Zwillinge, die das Schicksal auswählte. Wenn die Welt von dir glaubt, dass der Teufel in dir wohnt, dann gehör ich auch dazu, teil das gleiche Blut wie du.
Hace mucho tiempo en algún lugar está el reinado de la traidora inhumanidad. Allí yacía ella para gobernar, mi querida hermanita que amo de verdad.
Pero si ves y todo el mundo se convierte en nuestros enemigos, mi deseo es protegerte al final para tu sonrisa volver a comenzar.
Tu es la princesse et je suis ton serviteur. Misérable jumeau, séparé par le destin. Simplement pour te protéger, ma chère sœur, j'en deviendrai moi-même possédé par le mal. Si un jour il me sera permis de renaître, j'aimerais qu'à nouveau nous puissions nous amuser.